За сайн байцгаана уу. MPT клубээс цуврал подкаст үргэхээр шийдсэн байгаа. Тэгээд энэ нууд бол манай анхны дугаар явж байна. Энэ нуудагийн подкастын зочин хөтлөгчөөр MPT клубын Обарма, Мига, Эмбро гэсэн тоглолчдор оролцож байгаа юм аа. За сайн байцгаана уу?
Сайн байцгаана уу.
Да сайн байна уу. За юу тач та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. How you doing guys?
За тэгэхээр зэрэг манай MPT клуб подкаст явуулж эхэлж байгаа. Энэ подкаст бол ерөнхийдөө цуврал болоод 7 хоногт дугааруудаа гаргаад явуна. Тэгэд MPT клубын талаар уугнаа жоохон тайлбарлаад дэлгэрүүлж яриач.
За окей. Яг оо MPT клуб маань болохоор анх 2017 оны баг 1 сарын 1-ээс анх санаачлаад тэгээд үүсгэн байгуулагдсан байдаг. Тэрний нь болохоор нэг анх нэг 8 хүн цуглаад те цоомоо санаачлаад яг юм гоё клуб байгуулъя. Бүүнөр ингээд бивнийгаа хөгжүүлдэг, дээрэс нь ингээд бивнээс мэдлэгээ солилцдог, хуваалцдаг юм гоё клуб байгуулъя гэж санаачласны үндсэн дээрээс анхны MPT клубын сүр тавигдсан. MPT клуб гэдэг нь болохоор яг MPT гэдэг нь болохоор гурван нэрний одоо нэгдэл байгаа. Mongolian Poker Team те. Mongolian Poker-ийн тамирчид баг суулгатай. Тэгээд яг өнгөрсөн хугацаанд яг манай клубын одоо нэг онцлог гэдэг юм бол бид нар Монголоос хамгийн анх Poker Stars буюу дэлхийн номер 1 онлайн покер платформтай ингэж гэрээтэйгээр хамтарч ажиллаж эхэлсэн байгаа. Яг тэр хамтын ажиллагааны хүрээнд болохоор яг өнгөрсөн жилүүдэд маш олон онлайн болон лайв тэмцээний пакэжуудыг бас тамирчдаа Монголын бас одоо покер сонирхчдод өгсөн байгаа.
За package гэдгээ тодруулаач уугна.
За өнгөрсөн жил жишээлбэл одоо яг одоо Redron те дээрэс нь Mega Stack дээрэс нь Super Series гэдэг Poker Stars зохион байгуулдаг одоо Аз нөхмөдлөн бүсэд зохион байгуулагддаг одоо амьд тэмцээнүүдэд илүү голчлон package буюу package нь юу багтдаг вэ гэхээр одоо замын зардал, хоолны зардал тэгээд дээрэс нь тэмцээнүүд буудалтайгаа те эднийг нэрхэд бол багтаасан юм үнэгүй багц өгдөг юм байна.
За тэгэхээр ангиж ойлгож болох одоо package одоо тодорхой хэмжээний package-ыг одоо ингээ хожлоо гэж бодох юм бол тэр хүнээс өөрөөс нь нэмэлт зардал гардггүй гэж ойлгож болох уу?
За бараг л. А яг хуу тодорхой хэмжээний ус нөгөө нэг анх эхэлж байхад бол ер нь бол одоо хоолны зардал бол байхгүй байсан. Тэгээд яг хуу яваа явандаа бол баг багаар хоолны зардал нэмэгдсэн.
А зүг зүг. А тэгэд тэр одоо тэмцээнд бүтэн зардлаа даалгаж аваад тэр тэмцээнээс одоо ашиг олох юм бол буцаж хөө өгдөг тохиол байх уу? Скул тэр цэвэр тоглогчийн 100% ашиг болох уу?
Яг өөртөө гэсэн журам байгаа шүү дээ. 100% өнгөө тэргүнд олгож байгаа учраас 5-10% нөгөө төр эргүүлээд клубтэй нөгөө татаас ч юм уус support маягаар дэмжлэг маягаар авъя гэсэн шийдвэр гаргаж ирсэн. Гэтэ тэрийг ер нь бол ганцхан л өнгөсөн байдэ.
А за.
Тэг тэр нь тэлээр одоо мөөгий гэдэг нөгөө маяг цолоо байгаа. Тий. Манай клубийн бас гişүүн залуу байгаа.
А зөв зөв. Бус нь бол зүгээр цэвэр хажаад тэгээд хоцсон
юм бол ер нь бол нөгөө хоцсон гэсэн. Монгол бол харьцангуй амьд тэмцээн гэдэг ч бас шинэлэг зүйл байсан л та.
Аха.
Тим учраас бас нэлээд их туршлага болсон. Тэ experience болсон учраас бас харьцангуй бүгдээрээ хожоод байсан гэх юм бас хайшаа тий.
А зөв зөв. За тэгээд ер нь амжилт хэр гарсан бэ? Лайв тэмцээнүүдэд явсан package авсан тамирчдаас лайв тэмцээнд явсан MPT-г төлөөлж явсан тамирчдаас амжилт хэр гарсан бэ?
Хамгийн анхных нь цомоо штэ.
За
хамгийн анхны package-ийг юм хэд бол цомоо аваад 2017 оны Mega Stack-аар kick-off-т төрүүлж ирсэн.
За
тий. Тэгээд тэр kick-off-т төрүүлж анх нөгөө Монгол баг цом тэ Poker Stars-ын нөгөө ийм Mega Stack-ийн event-ээс цом очиж ирсэн байхгүй.
Аа зүг зүг. Гэхдээ энэ чинь зөвхөн MPT клубээс шүү дээ. Тэ урд нь бол одоо буяа Red Dragon төрүүлсэн гэх мэт ингээ олон олон тамирчид амжилт үзүүлсэн байсан тодорхой хэмжээ тийм үү. Аа зүгээр MPT клубээс гэх юм бол цом хамгийн анхны лайв тэмцээний амжилтыг гаргасан юм байна тий.
Тэгсэн тэгсэн. Тэгээд яг уу бусад нөгөө амжилтуудын би одоо яг бүр нэрийн бол санахгүй байна. Гэхдээ одоо Сагийн маань байна тий. Дээрээс нь одоо бас нөгөө Барсагийн бас манай клубийн бас албан бусны тамирчин байгаа. Тэгээд эдгээр маань бол нэлээд их финал хийж, нэлээд их бас амжилт үзсэн байгаа.
За за ямар ч байсан бол тэгвэл Монголын лайв покер бол нэг үе бодлоо тодорхой хэмжээнд хөгжилд хүрсэн байна гэж ойлгож болох юм байна тий. За тэгэхээр зэрэг онлайн тэмцээнүүд ер нь MPT клубын зүгээс явсан уу?
Онлайн тэмцээн бол бид нар нэлээд олон хоум гейм яг нь package одоо хүмүүс
бүрхэхийн
тулд онлайнаар нэлээд олон зохиож ирсэн.
А за.
Сателлитаар тэ.
Тэгэхээр онлайн болон лайв турнирментийн тал дээр MPT клуб бол тодорхой хэмжээнд бол ажилласан байна, ахиц гаргасан байна гэж
хэлж байна. Энд хамгийн сүүлд нөгөө юу яасан шүү дээ. А нөгөө Mongolian Poker Stars гэдэг нөгөө Батын групптэйгээ хамтраад нэг $100 $120 free roll хийсэн байгаа.
За. Ер нь анх сонсож байгаа хүмүүс бас олон байж магадгүй л дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо sat free roll гэх маягийн мэрэгчлийн хэллэгүүдийг бас ойлгохгүй байж магадгүй. Тэрийг бас жоохон дэлгэрүүлж ярьцгаая хэдүүлээ. Тэгэхээр зэрэг satellite буюу satellite гэдэг маань одоо үндсэндээ тэмцээнд оролцох эрх авна гэсэн үг л дээ. $100 тэмцээнд орохын тулд тэр хүн $10 төлөөд 10 хүнтэй өрсөлдөд хоцсны нийт $100 тэмцээнийхээ эрхийг авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр зэрэг лайв тэмцээний пакэж буюу одоо бүрэн зарлаа даагаад тэмцээнийхээ хураамжийг төлөөд явах эрхийг авахын тулд хүмүүс тодорхой хэмжээний харьцангуй бага мөнгө төлж тэмцээнд ороод тэр тэмцээнээс төрүүлсэн нэг хүн нь тэр бүхэн пакэж буюу бүхэн зардлаа аваад явдаг юм байна шүү. Тэгээд дээрэс нь амжилт гаргадаг, амжилт гарах боломжтой дэлхийд одоо алдартай тамирчидтай одоо чипс солилцох тий. Тэгвэл бүх хөрлөгч одоо зодгоноос натгалцах гэдэг хөлөө. Тэрнтэй адилхан одоо гар зүрүүлэх гэдэг хөлөө. Тэрнтэй адилхан чип солилцох тийм боломж гардаг юм байна. А биний санджаагаар PCA Poker Stars-ийн хамгийн том тэмцээнүүдийн нэг болдог, оны ихээр болдог PCA гэж тэмцээн байсан. Бахамасын арал дээр болдог. Тэр тэмцээний Golden Package-ийг манай тамирчин цомоо хожоод явсан тийм. Нодлон өвөл явсан.
Тэр бол $30,000 тий.
Тий, $30,000 эрхийг тэр хүн маш бага мөнгөөр хожоод явсан. А харамсалтай нь тэр тэмцээнд азгүй байдлаар тэр тэмцээнээс хасагдсан гэсэн мэдээ бид нар авсан. Хэрвээ тэр тэмцээнд төрүүлсэн бол $5,000 шагнал авах хэсэн тий.
Нэгдүгээр нь тэр хэвцээ авах
шүү. $5,000 одоо үндсэндээ 13 тэрбум орчим 14 тэрбум төгрөнгө шагнал авах байсан байна. Ямар нэгэн хууль бус юм хийхгүйгээр зөвхөн өөрөө уур чадвараар гэсэн үгтэй. За уур чадвар гэснээс ер нь мега амьдл төр өөрийнхөө санааг хэлээч. Покер ер нь уур чадвар суурилсан байдгүй, хац нөлөөлдөггүй аль нь гэж боддог вэ?
За миний бодлоор бол ер нь бол покер за маш их уур чадвар, сэтгэл зүй бас тийм ир зөргийн тоглоом юм шигс ергээд санагддаг. За Аз уул тодорхой хэмжээнд мэдээж нөлөөлнө. Гэхдээ Аз уул энэ дээр бол тийм их биш. За миний бодлоор бол нэг өсрэл 25-аас 30% л Аз байгаа болвол гэж бодот. За бусад 70-аас дээш бол үнэхээр уур чадрын тоглоом гэдгийг бол ерөнхийдөө одоо л яг эд ойлгож явж байна да.
Зөө Оберман энэ төр ямар санаатай?
Яг айтлах айтлах. Юу нь бол покер гэдэг чинь өөрөө бас нөгөө мэдээж бас бүр үнэхээр мундаг уншаа, дээрээс нь тоглолт гаргаад байсан хэдий ч гэсэн бас тодорхой хэмжээний бас аз хүний дээрдэг тийм үү. Жишээлбэл одоо кулер дүүлэх гэдэг ч юм уу, эсвэл байд бит хийлэх гэж ч юм уу, тийм учраас ер нь 25-аас 30% нь бол мэдээж аз байх нь ойлгомжтой. А үлдсэн гэхдээ тэр одоо 70-80% нь бол бүхэл яг тэр хүний уур чадвар тийм. Хамгийн гол нь ер нь бол покер бол маш их тийм сэтгэл зүйн тоололт. Ерөөсөө асар их мөнгөний те боломж хүнд харагддаг, асар их дарамттай тоглолдог те. Дээрээс нь бас нөгөө маш олон хүмүүсийн дунд байгаа учраас одоо стресстэх явдал их гарна. Тийм учраас энэ нь бол нэлээд хүч хөдөлмөр авиас мэдлэг сайрцсан тоглоом.
Би энэ тал дээр бас зарим нэг юм интернетээс уншижсэн л да. Зүгээр сонирхож тоглож байгаа хоббигоор тоглодог хүмүүс байдаг тийм. 7 хоногт нэг удаа амралтын өдрөөр ч юм уу тоглодог, скул бас сард 2 удаа тоглодог хүмүүс байдаг. Магадгүй заримдаа гадаадд аяллаар явж байхдаа нэг покерын тэмцээн бол жоохон сонирхоод орчих тохиолдол байдаг тийм. Тэг тоглож байгаа хүмүүсийн тоглолтын арга барил юм аа бас нэг өөр байгаа. А покерыг амжилтлаа болгоод мэрэгжлийн тамирчин болоод явж байгаа хүмүүст бас нэг юм надад нөлөөлдөг юм шиг санагдаж байна л да. Энэ бол банкрол. Банкрол буюу өөрөө хитэн төгрөг покерт оруулаад тэндээсээ хитэн төгрөгөөр нь тоглож эхлэх вэ гэдэг нэг тийм зарчим байгаа. Ялангуяа анхлан сонирхож байгаа, сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол энэ талаар дэлгэрүүлж жоох яриа гэх юм бол одоо жишээлх юм бол даасанда $1,000 хүн байхад ерөөсө $5 нь тэмцээнд ордог. А хоббигоор тоглож байгаа хүн бол 1,000-аар тоглож болно шүү дээ, тий? Шууд нэг тэмцээнд орчих болно. Скул 500-аар нь 2 хуваагаад 2 тэмцээнд орсон ч болно. За $100 бүр жижигрүүлээд дэр тий. $100 та байлаа гэхэд сон хоббигоор тоглож байгаа хүн бол 2-3 тэмцээнд хүрч тоглоод за өнөөдөр одоо манайхны хилдгэр тий яндорло гэж ярьдаг тий яндорло боёо бидний аз юм хэлээ гэдэг өнгөрчих тохиолдол байна. А скул зарим тохиолдол өнөөдөр болсон гэдэг өнгөрчдөг. А мэрэгжлийн буюу яг амьдралаа болгож байгаа тамирчтай хувь $100 хоёр тэмцээнд орно гэдэг нь байж болохгүй зүйл болчихсон. Ягаад тэр зэрэг покерч нь өөрөө яг энэ дээр би нөгөө аз гэдэг фактор буюу азын хүчин зүйлийг ярих гэдэг юм л да. Хичнээн сайн тоглодог тамирчин байлаа гэхэд хоёр тэмцээнд ороод хоёуланд нь эхнийхээ модоор итүүлчих болно шүү дээ тий. Одоо фул хаустай байхад том фул хаус гараад ирдэг юм уу нэг тийм ацгүй тохиол болчих болно л доо. Тэгэхэр зэрэг мэрэгчлийн тамирчид энэс сэргийлэх үүднээс тодорхой хэмжээний тэр аз буюу тэр азын варенсыг азын шансуудыг өрөөсө хуралдуулж хагаад олон хуваацдаг. $100 дор хаяж 20 хуваацдаг байгаа хөөхгүй.
Ер нь янз бүрийн юу байдгийн шиг арга байдгийн шиг байна тийм одоо банкрот барьдаг.
Тийм банкрот үрдэг айгүй олон арга байгаа. Гэхдээ банкрот буюу тэр одоо өөрт байгаа мөнгөө хуваах нь одоо ацгуудлаас сэргийлсэн
ханг гэж үзэж байгаа. Тийг илүү багасгах зүйл байна гэсэн үг шүү
дээ. Тийг багасгаж байгаа. Одоо сайн тоглолтог тамирчин бол $100 20 удаагийн тэмцээнд хуваагаад нэг удаагийн тэмцээнд $5 байгаан хийж ороод худалдаж авч ороод тоглолоо гэхэд ур чадвараараа тэр хүн 5 тэмцээнд нь төрүүлчихэд хамаг ондор ашиг авчиж байгаа байхгүй. А тэгэхгүй нөгөө тамирчин маань өөрөө байгаа $100-ыхоо 50-50-аар нь хуваачих юм бол хоёр удаа магадгүй хос тамаг ирээл нөгөө хүнд нь хос ноён ирээд ноён унаад хөтүүлчих юм бол тэр тэмцээнд дуусчих байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бол банкрол буюу тэр эрсдлээ хуваах зарчим бол мэрэгжлийн тамирчдад илүү их байдаг юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг
аз гэдэг бол
тийм аз гэдэг бол нэг тийм тодорхой хэмжээний нэг хүчин зүйл бас байгаад байгаа. Зүгээр энэ азгуутлаас сэргийлэх эрс азгуутлаа азгуутх эрслээсээ сэргийлэх гол зарга нь ерөөсөө банкрол буюу байна хуваах. Адуул холон тэмцээнд орох гэж уншиж байсан.
Банкролч нь бас өөрөө ингэж гаргах та тийм чиний одоо чивэл амьдралд нөлөөлөх үйс хэмжээний биш тийм мөнгийг тусдан гараад авч байгаа банкрол болгоод тэрнээсээ бас одоо 20 ч юм уу 50 ч юм уу 100 хуваадад хөлтэй байж шээ
тийм тийм тэгэхгүй одоо сургалтын төлбөрөө 5 нуглаад олчих гээд нэг дор тоглох юм бол бүр сургуульчгүй покерчгүй болоод
байна шээ. Тийм одоо чивэл нөгөө нэг тим тохиолдол шээ нөгөө гарууд ч нь эхнэрээс салангуутаа тийм бүх юм шууд зараал. Казино дорнгуутаа нөгөөдгөө ганцхан тавьдаг ч юм уу те. Эсвэл шууд тэрнгүүрээ покер тоглох ч юм уу те. Тэгээд ихэр хүнд чи өөрийнх нь ямар нэгэн сэтгэл зүйч юм байхаа болоод тэгээд ерөөсөө өдөртөө бас тоглож тавьж байгаа байхгүй юу.
Тэгээд яг ур чадвар нь
банкрол байгаа байхгүй
юу. Тэгээд ур чадвараа 100% гаргаж чадахгүй болчихдгийл юм шиг байгаа юм л да те. Яг одоо байгаа бүх нэрээр тоглож байгаа хүн бол зүгээр байгаа бүхнийхээ 21-ээр тоглож байгаа хүн бол хайцангуу яг өөрийнхөө шийдвэрийг зөв гаргаж явдаг юм шиг санагддаг юм л да бас нэг талаасаа.
За
за одоо тэгээд MPT клубын яг одоогийн хийж байгаа ажлууд одоо яг юу хийж байна?
За одоо манай клуб болохоор нийтдээ нэг 10 гараад гişüнтэй. Тэгээд дээрэс нь болохоор онлайн хичээлүүдийг манайхаас өнгөө өгдгийн гişüдтэй. Одоо өөрөөсөө энэ нь уншиж одоо чамд одоо чивэл хичнээн 1000 багш байгаа чивэр хичээхгүй бол ерөөсөө юм сурахгүй штэ. Яг хөө манай клубын гол зорилго бол угаасаа л хэрвээ одоо чивэл чи энэ покерор хоолоо олж идэх эсвэл зүгээр үнэхээр мэрэгжлийн төвшин жоохон сонирхыг гэж бодж л байвал тодорхой систем хэрэгтэй. Тэр системээр нь л хангай гэж ерөөсөө зорж.
Зүг зүг. За тэгэхээр MPT клубээс 7 хоног болгон хоёр тамирчин стрим хийхээр болсон. За нэг нь миний бие Эмбро, нөгөөх нь Мега бага. За мигээ та бүхэн зарим нь мэдэх баха. Poker Stars-ын группууд дээр үе үе стрим хийж харагддаг. Одоо тэгэхээр мигээ энийг үе үе гэдгээсээ илүү тогтмолжуулаад одоо яг тодорхой хэмжээний үзэгчтэй боллоо тий. Одоо хамт сайжрыг гэж байгаа хүмүүс нь мигааг одоо цагтаа хүлээдэг. Тэгээд тэрийг хамт үздэг алдаа оноогоо ярддаг болый гэж явж байгаа юм байна. Тэгин талаараа жоохон дэлгэрүүлээч мигээ. Стрим хийхин давуу тал чамд байна уу? Сул тал байна уу?
За миний хувьд бол ингээд тодорхой хэмжээнд мерсер ингээд стрим хийгээд бас нэг стример болъё гэсэн төлөвлөгөө байсан. За одооноос бол яг энэ төлөвлөгөө маань яг ажил хэрэг болоод тийм ээ. А одоо ер нь бол ингээд мерсер яваад байсан биш. 7 хоногт тогтмол яг тогтсон цагуудад ингээд стрим хийхээр хийгээд явахаар болж байна. За тэгээд стрим хийхин давуу тал хэм бол за миний хувьд ингээд бусад үеийн тоглолт за стрим хийгээд хүмүүст бас тайлбарлаад ингээд явахаар илүү анхаарал төвлөрсөн, илүү сайн тоглолдог. За энэ давуу талыг ашиглаад би банкны стримж өөрийгөө илүү эрчимтэй хурдан хугацаанд хөгжүүлэхийн төлөө бас надад тодорхой хэмжээний мэдлэг чадвар туршлага байвал хүмүүст бас тодорхой хэмжээнд тэрийг хүргэхийн төлөө банкны стримж тоглохор болж байгаа.
Аа зөв. Одоо юу манайхан бас мэдэн дээр Twitch дээр, YouTube дээр олон стримерүүд байдаг тий покер стримерүүд. Мега Борма хоёр аль ямар хин дуртай вэ? Стрим үздэг юу нөөсдөө?
Анх нөгөө сонирхож эхэлж байхад нөгөө Jeff Cross өчтэй тий.
За тий.
Тэрний стример амар таатагддагс. Яг тэлэр би ч өөрөө нэлийн тайт тий.
Тайт гэдэг нь үс үг лээ.
Тайт ч өөрөө маш нягтун байхгүй
юу? Аа за.
Ерөөсөө зүгээр баг тий хамгийн топ 5 модор тоглодог.
Сайн модор л
байна. Ерөөсөө хос там хос ноён хос гатан тий ака ку Тэрэс нь хоспол өөр бодолт болохгүй.
Аа зүг зүг.
Нөхрийн өөрийнх нь нөгөө арга барил нь бол нэлээд нийтхгүй
юм. Маш стил нь бол
маш нэг гэсэн үг тийм. Тийм учраас нөгөө хев магийн их таалагддаг учраас их үздэг байсан. Тэр нөгөө анх нөгөө покерг ойлгохгүй үедээ нөгөө Лекс Вилдос шүү дээ. Тэрний тоглолтыг харчаад what the fuck ямар ямар сарлаг юм бэ гэж бодож байгаа юм чи. Тэгээд нөгөө үздэж жагаад хиний Лек Джеф Кроссиг олонгууд за энэ юу нь л таарах юм байна гэж үтсгэлж байгаа байхгүй. Чи өөрөө юу нэг үздэг?
Би Тонка дуртай.
Тонка?
Тонка гэж тоглогч байдаг тий.
За.
Алдартай стример л тий. Би Тонкагийн тоглолтын хэв маяг надад их таалагддаг. Илүү задгай, түрмгий. Гэсэн мөртлөө одоо гарах хөстөө үедээ гараа явчихдаг тий. Ботонд орооцолтоод манахны хилдэг орооцолтоод яваад байдаг. Юу н айгу сайн тоглолтыг тоглогч гэж боддтой. Би Тонкад илүү бас дуртай. Сүүлийн үед би BBZ гэж нэг залууг үздэг болсон.
Big Bluff Zinc төлөө тий.
Big Bluff Zinc буюу
BBZ.
BBZ-ийн тоглолтууд бол надад айгүй таалагдсан.
Амар блафт юм биш үү?
Амар сайн. Яг блаф хийх тэр цэгээ яг одоо цаг нь олдог юм багхгүй. Буруу газар блафтахгүй, яг зөв газар блафчдаг. Тэр чинь буцаад нөгөө тамирчнаа уншил цайтай байна. Гэхдээ стримерүүдээс надад бас нэг таалагдсан. Ягаад энэ хоёрыг сонгосон гэхээр зэрэг бусдаас илүү сонгосон гэхээр энэ хоёр толгойдоо болж байгаа бодж байгаа процессуудаа ярьдаг байхгүй.
Аа, тайлбар таагаад
тийм тайлбараа их ярьдаг байхгүй. Тэгэхгүй зүгээр ингээд чив чамаагүй тоглоод идэх хүн бол ичнээ сайн тоглоод байсан ч бид нэр яг яагаад тэр шийдвэр гаргав гэдгийг нь бол ойлгох бас хэцүү шүү дээ, тий. А тэгэхэд Big Bluff Zinc Tonka хоёр болохоор яг толгойдоо болж байгаа бүх бодлуудаа илэн даалгангүй яриад тоглолцдог байхгүй. Тэр зэн тэр хүн яг юу гэж бодож байна? Иймэрхүү хүнд нөхцөл байдал яг мэдрэлийн тоон учраас яг ямар шийдвэр гаргадгийг гэдгийг сонсох юм бол илүү надад өгөөчтэй санагддаг болохоор би тэр хоёр зүйлөө дуртай.
Ер нь бол тэгээд анх сонирхож байгаа хүмүүс яг иймэрхүү стримерийг их үзүүл тэ. Тэгээд даа ялангуяа бас тодорхой хэмжээний англи хэлтэй байх юм бол энэ BBZ дээрээс нь Tonka хоёрын бас стримерийг үзүүл их өгөөчтэй байх юм байна гэж ойлцуулгуу тэ.
Тэгж юу нэ ойлгож болно. Би олон стримеруудыг ер нь харж байгаад энэ хоёр л яг нэгдүгээр сайн тоглож байна. Хоёрдугаард гэх юм бол яг толгойдоо бодож байгаа бүх процессуудаа илэн даалангуу зарим тамирчид бас нуудаг юм шиг байлээ л дээ. Өрсөлдөгчдроос би ингэж боддгоо одоо мэдгэцчүүл гэж боддөг юм уу тэ. Тодорхой хэмжээний тактик байд юм шиг. Энэ хоёрт бол ерөөсөө тэрийг илэн даалангуу ярьдгаараа илүү онцлогтой гэж би ойлгосон.
За тэгээд энэ дээрээс нь бас нөгөө стрим үзэхээс гадна бас тийм ээ одоо онлайн явж байгаа том том тэмцээнүүдийн ревьюудыг бас үзэж явах хэрэгтэй. За ревьюуд болон нөгөө реплейуд тийм ээ.
За тийм тэрийг одоо яаж үзэх вэ?
За реплейуд бол ерөөсөө ингээд одоо онлайн том тэмцээнүүд реплей чинь бол ингээд хэд хоногийн дараа л гарцсан гэдэг байхгүй. Тэгмүү тэрийг ингээд эргүүлээ үзэнгүүт а нөгөө нэг хайндууд нь харагдаж байгаа шүү дээ. Хайндууд нь харагдаад хүмүүс яг ямар үйлдэл
хийж байгааг харагдаж байгаа гэсэн үг
тийм. Хүмүүс нь харагдаж байгаа. Тэн дээрээс ингээд үзэхэд бол маш сонирхолтой хайндууд. Хүмүүс бүр яаж бүр нэр бидний энгийн покер тоглодгоос бүр тис ондоо хүмүүс бүр маш бүр нөгөө амар сэтгэж байгаа байхгүй тэн дээр бүр нэр бидний төсөөлөгөө зүйлийг сэтгэж тоглож байгаа байхгүй тэр том том тэмцээ одоо 530 1050 2100 гэх том тэмцээний финал дээр хүмүүс бол нэр үнэхээр бидний төсөөлөг үзүүлсүүдийг хийж байгаа харагдчихэд тэднийг үзэхэд бол үнэхээр маш сонирхолтой байдаг. Тэндээс бас хүмүүс бол маш сайн тийм маш гоё зүйлүүдийг бас сурахад
YouTube дээр байгаа юм.
Тийм YouTube дээр байж байгаа
юм. Аа зөв зөв.
Миний мэдхээр нөгөө Poker Stars-ын ялангуяа Sunday Million-ы финалт тий Final Table тэгээд дээрээс нь нөгөө одоо энэ нөгөө High Roller-ууд бас Final Table-д ордог юм шиг байна тий.
А тийм ер нь Sunday Million буюу бүтэн сая өдөр болгон болдог хамгийн боломжийн үнэтэй тэмцэн байдаг. Одоо анх сонсч байгаа хүмүүс байх юм бол бүтэн сая өдрийн шөнө явдаг Монголын цагаар.
2 цагаас
явдаг. $109 оролцдог тэмцээн. А тэгэхэд төрүүлж чадах юм бол нэгдүгээр хэрэнд нь 120 орчим мянган долларыг авдаг. Гэхдээ би түрүүлсэн тэр нэг сатлайт буюу одоо ирэх авах тэмцээнд орох юм бол 50 центер ч орцуулан тэр тэмцээн.
А тэгэд нэг сониноос нэг мэдээлэл уучлаарай. Юу яасан байл шүү дээ. Энэ 7 өдрийн буюу бүтэн сая өдрийн тэмцээн half price Sunday юм тий. 109 байснаа болоод $54.5 болсон байл шүү.
Оо би мэдээгүй юм байна тий.
Тэгээд дээрэс нь Sunday Storm
Warm
тий 5.5 Warm авч 210 доллар гэдэг шүү дээ. Тэр нь $109 болцоод.
Оо за за. Тэгээд банктай ингэж явах юм уу зөвхөн
энэ удаа. Мэдгүй энэ бол ер нь зүгээр яг миний ойлгосноор бол зөвхөн энэ одоо бүтэн сая өдрөлт гэж ойлгож байгаа.
Аа зөв зөв зөв. Тэгвэл $109 орох тэмцээнд бид тэр $54 орох боломжтой болж байгаа юм байна шүү.
Яг энэ нөгөө нэг тэмцээн чинь өөрөө нөгөө нэг 1 сая долларын гаранти буюу те баталгаа өгдөг учраас маш олон хүмүүсийг татдаг байхгүй.
Тэгээд
цагны цан өндөртөх гэсэн үг л дээ.
Тэр шагналын сан бол өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг дээ. 54 болсон ч гэсэн цаана үх шагнал нь бол одоо 1 сая доллар хэвэрэл гэсэн үг тийм үү?
За окей, хэдэн нэг гол сэдвэл рүү гоорой те. Хин рүү Манлагаас асуу л да. Embrogas the cash stream хийнэ гэдэг жишээ шүү дээ. Яг онцлог нэг үе ягаад cash stream-ийг хийхийг те төлөвлөлт хийхээр төлөвлөж байгаа.
За би cash poker тэмцээний poker хоёрын ялгааг эхлээд өөрийнхөө бодгоор хэлчихэ гэж бодож байгаа юм даа. Тэмцээний poker нэг ер нь яг зур хар ухаанаар зур жишээд бодох юм бол cash poker бол ерөөсөө яг олон улсын стандартар тийм Монголын cash бол арай өөр болдго юм шиг байгаа. Cash маань өөрөө дор хаяж 100 big blind 200 big blindтэй эхэлдэг. 100-аас 200 big blindтэй эхэлдэг болохоор зэрэг ерөөсөө тэгж нөгөө тэмцэн шиг бүгдийн түлхэл all in гэдэсэн ойлголт байхгүй.
Зөв зөв.
Айгуу тийм нөгөө одоо flop, turn, river гэх мэтийн тоглолтууд их гардаг. Илүү ур чадвар шаардсан variance өндөртэй байхгүй. А tournament буюу тэмцээний poker бол ерөөсөө сүүлийн финалын ширээн дээр очиход дунджаар бүгдэрэг нэг 15-аас 20 big blindтай болцсон байдаг. Тэгэл тэн дээр хэн ямар тактикийн тоглолт хийж чадсан очдаг байхгүй.
Тэгээ
одоо тэмцээний тоглолт тэмцээний покерыг бол тактикийн тоглолт илүү давамгайлсан а cash покерыг бол ур чадвар илүү давамгайлсан гэж үзэж болно. Ялгаа гэн гол ялгаа гэн. Яг тэгэхээр одоо хин ч 100 big blind-аар хос тамгараа шууд оолын төлөгчгүй шүү дээ. Төлөгч юм бол бүгд тэ хайчин тий. А тэмцээн дээр бол хос тамга бол одоо алт эрдэнэ мэт байхгүй юу? Ерөөсөө зүгээр 20 big blind-тай хүн бол оолын төлөгэд идэх магадлал хамгийн багадаа 80% байдаг шүү дээ тий. А тэгэхэд cash дээр бол ерөөсөө хос тамгаг идэвлэх тохиол айгүй олон гардаг.
Зөв зөв.
Одоо хичнээн яваад орсон гэсэн 2-3 хүн дагаж явж ороод тэр хос тамгаг одоо ноён хатангийн 2 two pair ч юм уу straight flash унах тэхэр зэрэг илүү ур чадвар шаардсан а poker тэмцээний poker нь илүү тактикийн тоглолт илүүтэй юм болов уу гэж боддог байхгүй юу? Одоо машинаар жишээ юм бол cash poker бол ерөөсөө нэг удаа явдаг лимузин.
За
тэмцээний poker бол Ferrari л гэж ахлагч болно. Айгуу их тийм бизнесэн тий. Дээшээ доошоо савсан.
Сайхтар зүрлээ.
Тий дээшээ доошоо савсан угцсан эргэлдүүдтэй тий. Ерөөсөө 5 big blind-тай болж гоод 5 минутын дараа тэмцээний хамгийн их чипстэй хүн болсон байхыг ч үсэхгүй. Аа cash poker бол тэгэл 100-аас 200 big blind-тай явгаал гэдэг. Тийм болохоор зэрэг яг уу би бол илүү cash шиг сонгодгийн cash шиг сонгоцгоо бас их шалтгаан гэх юм бол яг над шиг одоо ингээд тогтсон цагт тоглоё тогтсон цагт одоо ингээд хүүхдээ цэцэрлэгээ саунд гэдэг юм уу тийм ажлууд байдаг шүү дээ тийм хүмүүст илүү зогсон покер байдаг
байна. Ерөнхийдөө бол гранд хийх боломжтой
тийм цагийн хязгаар
цагийн хязгаар
тийм одоо би 2 цаг тоглолцоод гранд хийчихэд босоо өлсч болно. А нэг тэмцээнд орох юм бол хамгийн богдоо бодох 7-8 цаг тоглолцдог тийм тэгэхээр зэрэг ингээд одоо яг тэр нь ажил хийдэг хувийн ажиллаа амжил амтлаа зохицуулах шаарлагтай хүмүүст бол тэмцээний покер тоглох айгүй хэцүү байдаг. Би нэг хүнийг мэднэ л дээ. Яг сайхан тоглож байсан чи манаанаас авахгүй. Гинт чухал ажил гараад тэгээд нөгөө
хайж
явах хэрэгсүү. Утсан дээрээ ямар хүнтэй ажил ярьж иж утсан дээрээ тоглоод байлтай биш те. Тэгээд айгүй том шаасаа алдчихсан тохиол байгаа.
Ер нь бол зөв зөв.
За би cash poker дээр бол цагийн хувьд бол цагийн менежмент илүү их боломжтой гэж боддөг болохоор би илүү cash тоглоё. Тэгээд дээрэс нь cash poker-оор ерөөсөө урд нь их юм ерөөсөө stream хийж байгаагүй. би бол хийж байгаа байх тийм үү? Монголчууд дундаас ер нь баг хийж байгаагүй байх гэж бодож байна. Тэгээд би монголчууд дундаас би анхлаа зориглоод энэ каш стримийг хий гэж бодож байна. Тэгээд бас тодорхой хэмжээний чаленж зарлана.
Зөв зөв.
Одоо надтай хамт одоо нэг аялал гарч ийн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Одоо хүмүүсийн хамгийн тоглох боломжтой стейкнес эхлээд $25 одоо шилжих юм бол каш бокер тоглоод тэгээд одоо хэд хүртэл нь явха одоо үцэг гэж бодож байгаа байхгүй.
Эхний эжэнд
$1,000 хэдийн хугацаанд хийж чадах нь нэг тийм чаленж тий. За өдөр болгоно репортоо гаргана. Хамт үзэж байгаа хүмүүстэй тайлбарлана. Покер тракер дээр одоо үзүүлэлтээ гаргана. Тэгээд за $1,000 $25 байн хийж ороод $1,000 тэдний хугацаанд хийж болтго юм байна. Болох нь болохгүй бас мэдэхгүй юм тий. Тэгвэл болохын төлөө бүгд эрт хамтдаа явна. А тэгээд $1,000 болсны дараа дахиад $50 болгож жагаад $2,000 болох гэдэг үзье. Ингээд ингээд нэг тийм чаленж маягийн юм зарлаад явах юм бол надад илүү зүгээр хэрэг санагдаад байна л да.
Бас манай нөгөө сонсогчдод бас илүү сонирхолтой авах те. Ингээд бол дараагийн одоо жишээ бол яг энэ подкастн дээр чиний одоо өнгөрсөн 2 хоног гэж мөнгөрсөн 7 хоногийн үр дүн хэр байсан бэ гэж сонсогчдод
те. Яг үнэ яг. Зарим нэг тодорхой нэг тоглолтуудыг бас тодорхой ярьж болно л да.
Ийм
шийдвэр гаргасан гэд те. Тэгээд бас нэг талаасаа одоо би ингээд өөрөө сонсогчтой болох юм бол бас сонирхолтой авах нэг олон ингээд канал тэгээ за манай хуу яаж байгаа бол нөгөөдгөө энэ өнөөдөр явсан өнөөдөр алдчих өнөөдөр авчихо гэдэг сонирхолтой байх маягтай болоо гэж би бодож байгаа байхгүй
тийм ер нь бол тэгээ манай мега хин эмбро хоёр манай хоёлаа бас ингээд тоглолтынхаа үр дүн те бас дараа дараагийн подкастуудаар ерөнхийдөө бол танилцуулаад явах бах
тийм тэгээд явал илүү сонирхолтой авах гэж бодож байна. За тэгэхээр каш стрим бол явна. Тэгээд каш стримийнхаа үр дүн бол тодорхой хэмжээнд хилэлцээд явна. Дараа дараагийн подкастын ихэнд юм уу сүүлд нэг талаар мегавтер тодорхой хэмжээ жижигэн жижигэн минут гаргаад ярьчих гэж
бодчихсон.
Тэгээд ярьчих. Тэгээд бид хоёртой дандаа хамт байгаараа. За дараагийн нэг сэдв байна. Түрүү манай Өв Бармаа ярьжсэн. МПТ клубээс гадагшаа гадаадд амьд тэмцээнд тамирчид явсан гэсэн тий. За амьд тэмцээн онлайн тэмцээн хоёрын ялгааг Өв Бармаа юу гэж үзэв?
Яг онлайн болохоор бас яг зүгээр даваа тал судлалын хойдлаа ярилцээ те. Онлайн тэмцэн болохоор чи заавал те бүхэлдэн одоо нэг их тийз ч юм уу эсвэл одоо те транспортейшн тэврийн зардал гарахгүй гэртээ. Маш олон тэмцэн нэгэ тоглох боломжтой. Бүр одоо зарим пронод ч бүр ингээд 24-өөс 48 ширээ нээж тоглох шүү дээ. Тэгэхээр онлайн ч нөгөө нэг гол definition буюу тодорхойлолт чинь өөрөө MTT буюу multi table tournament олон ширээ тэмцэн гэж одоо төрөлдөө багтдгийм байлаа. Тэгээ яг хөө нөгөө харьцангу гэрээсээ бас ингэ тоглох боломжтой тэмцээн байгаа.
Одоо ингэж ойлгож болох уу? Амьд тэмцээнд явж байгаа хүн бол бүхэн өдрийн турш нэг л тэмцээнд тоглоно. Аа нөгөө онлайнаар тоглож байгаа тамирчин хүн бол гэрээсээ 48 тэмцээнд зэрэг тоглож болох.
Зэрэг тоглож болох гэсэн үг
тийм. 48 тэмцээнд.
Тэгээд нэгэнд нь болох юм бол дахиад шинэ нэг яг тэр хүн таны банкрот их байл шүү дээ. Байл шүү дээ
тийм. Аа тийм. Тэгээд уур чадвар сайтай байх юм бол
exactly тийм.
Айгүй олон ширээ нээж хагаад одоо 48 тэм 48 улс руу явах юм уу 48 өдөр тоглох тэр боломжоо зөвхөн нэг доор хангах шин гэж үзэж болох юм
байна тийм. Тэгээд энэ онлайн гарч ирснээр нөгөө покерчтын амьдралыг уршаал өөрөлдсөн байгаа байхгүй
тийм.
Ерөөсөө нөгөө хууч мол нөгөө ингээл Лас Вегасын тэ нөгөө Блажио ч юм уу эсвэл Хоршу гэдэг том том казинод зилдээ нэг цуглараал тэ эсвэл нэг хоорондоо жижигэн жижигэн одоо гэр бүлэрээ ч юм уу найзуудаараа тоглодог байсан одоо энэ спорт ч юм өөрөө бүр ингээд онлайн бүр ингээд дэлхийн одоо өнцөг булан бүрт байгаа гарууд та яг одоо ингээд гэрээсээ эсвэл нойлдоо сууж байгаа ч юм уу тэ утас дээр тоглох бүрэн боломжийг бүрүүлээд өгсөн байхгүй
юу.
Тэгснэрээ одоо чи бүрэн покерин индастри буюу маш их том хөвсөл хийсэн гэж ярьдсан байлээ л да.
Миний хувьд онлайн покер, лайв покер хоёр аль алийг би тоглож ирсэн. Би австрал лайв тэмцээнд орж үзэж ирсэн. Онлайн покерыг бол одоо угаасаа тоглож байгаа. Тэгээ надад анзаарагдсан нэг том ялгаа гэх юм бол лайв тэмцээн илүү амар юм шиг санагдсан. Илүү амархан. Одоо хүмүүс нь муу гэх юм уу да та нэг юм санаа.
Хараад зүгээр энэ хүнийг муу гэж мэдчих боломжтой
гэж. Бас нэг талаас яг тэгвэл тэр шиний настай 50 60 та хүн байж байгаа юм чи хараа за энэ хүн ч тэгээд ер нь бодцоход яг тиймэрхүү багц шээ тэ тий. Нөгөө талаасаа гэх юм бол одоо онлайн тэмцээн амт тэмцээн болох юм бол зөвхөн тухайн газар орсон суудаг хүмүүс хэвчлэн тоглолт.
Ер нь бол тийш үү
тий. Гадаадаас тамирчид ирэх нь ховор. Бүр том тэмцээнүүд биш бол гадаадаас зорж тамирчид очих нь ховор. ихэвчлэн тэр хавийн одоо нутгийн орсон сувгаж тоглодог болохоор нэг одоо процент харъя л да тий 100 хүнд орогдох нэг мэрэгжлийн покертын тамирчин хідвэ гэж зүгээр нэг тийм фаны стат гаргах юм бол айгүй баг гарах байхгүй тэнгүүт нөгөө нэг нэг сайн хүнтэй хотод маань хідэн яг мэрэгжлийн тамирчин байх уу тэр хүнтэй яг манай миний тоглож ширээ таарах үгүй гэдэгч бас хэрэгэлзээтэй болчихсон байхгүй а онлайн болохоор зэрэг дэлхийн өнцөг болон бүрээс магадгүй та дэлхийн хамгийн шилдэг тамирчин нэг бенси битэш нэг ширээ сууж болно бие нэг виртуал ертөнцөд тоглож байгаа гэсэн үг шүү дээ а нөгөө талаасаа гэх юм бол айгүй муу хүмүүс бас их орж ирдэг тэгтээ регулар буюу мэрэгжлийн тамирчид онлайн тэмцээнд айгүй их ордог болохоор онлайн тэмцээн илүү надад хэцүү санагдсан Бас нэг юм байна. Онлайн тэмцээн дээр манайхан их сайн мэддэг Chivaro гэж ашигладаг тий. За арай илүү агшин төрсний тоглогчд маань Poker Tracker 4, Hold'em Manager 2, 3 гэхшлийн метийн тусгай програмуудыг ашиглаж тоглодог. Энэ програмуудын талаар бид нар бүр тусдаа подкаст хийн. Тэгэхээр зэрэг эдэнийг бол та бүхэн сонсороо. Энэ програмууд яаж ажилддаг вэ? Яг ямар давуу талтай бид нар энэ програмыг юу нэг ашигласнараа покерт илүү амжилт үзүүлэх боломж бий юу гэх мэтлэн ингээ дараа дараагийн подкаст.
Миний нөгөө юу зүгээр яг нэг бодлоод байхгүй. Одоо чи бил нөгөө амьд тэмцэн дээр болохоор бид нар зөвхөн нүдэрээ хараад аа энэ юу нэг суг нөхөр байна те аа энэ юу нэс нилэн гайгүй тууч нөхөр байна гэдээ бид нар ингээд нүдэрээ хараад те эсвэл ингээд ажиглаждаг штэ биеийн хөдөлгөөн гэдэг. Тэгтэл нөгөө онлайн чаддгүй учраас одоо тэр Chivaro болон Poker Jacket 4 Shackscope нэр чинь бол онлайны зөвхөн бидний хувьд бол нүд те эсвэл одоо юу гэдэг те мэдрэхгүй хэрэгтэй гэж би ерөөсөө боддөн штэ.
Энэ маш сайхан зүрлэл хэллээ. Ер нь бол яг л тэгэл зэгэж л үзэх юм да тий. Тэр үнийг зөвхөн бид нар компьютерын цаанаас зөвхөн өгсөн ID гар нь л харж байгаа тий.
Аа
Poker Tracker бол тэр хүнийг илүү бодит харах боломжийг хин бий гэдгийг тодорхойлох боломжийг илүү өгдөг юм байна тий.
Тэг идэхэм тийм учраас ер нь бол одоо хэрвээ үнэхээр покерыг сайн сурах дээрээс нь бас тэг илүү профит буюу ашигтай тамирчин болё гэвэл энэ тракеруудыг бас хэрэгэл сурах хэрэгтэй юм шүү.
Тийм, энэ тракерууд дээр манайх бүр тусдаа подкаст явуулъя гэж бодож जैन. Тэгээд за одоо ингээд манай пот өнөөдрийн подкаст ерөнхийдөө өндөрлөх дэшээ хандж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ подкастыг та ямар ч платформор сонсож байсан доор нь комент үү сэтгэл үлдээгээрээ бидрээс асуух зүйл байвал тэрийг үлдээгээрээ бид нар дараа дараагийн подкастта та бүхний асуусан асуулт, хөндсөн сэдвүүдээр хамтдаж ярихыг хичээнэ.
Яг оно. Тэгээ яг хоо энэ бас нөгөө харьцангуй анх удаа яг иймэрхүү яг одоо нэгдүгээрт покерын тэ чиглэлээр хоёрдугаарт нь яг энэ подкастыг илүү нөгөө одоо үгийн буруу сонголттой, үгийн өөрсдөө ярьсан тэ санаагаа буруу илэрхийлсэн бол уучлаарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаарт яг бид нэр илүү их мэрэгжлийн илүү их одоо мэдлэг олгохоор, мэдээлэл олгохоор бас дугааруудыг хүргэх болно гэж та бүхэндээ амлаж байна.
За ингээд өнөөдрийн MPT-гээс явсан хамгийн ихний подкаст нь тамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхнийг покерын бүхэн өндөр юм болтугай. Worst nature.